Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 16 may, chorshanba. Studiyada men Javdas Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
istiqbolli yoshlar yaxshi-yaxshi vazifalarni albatta egallashadi va o'shanda O'zbekistonga ularni foydasi tegadi deb ishonaman. Men yana so'zimni oxirida shuni aytamanki, Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni safarlari bexatar bo'lsin, rejalari xayrli bo'lsin va xayrli ishlarni amalga oshirishda kishiga Alloh taoladan kuch quvvat tilab qolaman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Aziz tinglovchilar, O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev Qo'shma Shtatlarga yetib keldi. Prezident samolyoti kecha Maryland shtatidagi Andrews harbiy havo bazasiga qo'ngan. Janob Mirziyoyev Oq uy ro'parasidagi Blair House mehmonxonasida joylashgan. Prezident Mirziyoyev hozir AQSh rahbari Donald Trump bilan uchrashish oldida. Muloqotda strategik hamkorlikning yangi sahifasini ochish haqida gap ketadi. Trump ma'muriyatiga ko'ra, O'zbekistonning bugungi rahbari islohotlar yo'lini tanlagan. Amerika bu jarayonda O'zbekiston hukumati va xalqini quvvatlashga bel bog'lagan deydi Oq uy rasmiylari. O'zbekiston oldidagi qiyinchiliklarni tushunamiz. Muammolar ham talay, ayniqsa inson huquqlari va adolat ta'minoti bobida. Biroq bugungi jarayonlardan umidvormiz deydi Prezident Trumpning Markaziy va Janubiy Osiyo bo'yicha maslahatchisi Liza Cortes. Janob Mirziyoyev ertaga AQSh mudofaa vazirligiga tashrif buyuradi. Harbiy hamkorlik, mintaqaviy xavfsizlik va Afg'oniston bo'yicha birga ishlash xususida gaplashiladi. Payshanba kuni O'zbekiston rahbari uchun Kongress va Jahon bankida ham uchrashuvlar rejalangan.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Vashingtonga rasmiy tashrifidan oldin o'zbekistonlik tadbirkorlar va davlat kompaniyalari Amerika firmalari bilan 6,5 milliard dollarga teng shartnomalar imzoladi. O'tgan yil sentyabr oyida Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan O'zbek-Amerika biznes forumida ham tomonlar qator bitimlarga erishgan. O'zbekistonga yaqinda borib kelgan biznes konsultant Filip De Leonning aytishicha, mamlakatdagi ijobiy o'zgarishlar Amerika kompaniyalariga umid bag'ishlamoqda. Markaziy Osiyodan yaqinda qaytdim. O'zbekistonda ham bo'ldim. Prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri juda ko'p o'zgarishlarni payqadim. Bozorni ochib tashladi. Ilgari imkoniyatlar cheklangan edi. Hozir esa odamlar ilhomlangan, ko'p ishlarga qo'l urishyapti. Chunki prezident yordam berishga tayyor ekanini bilishadi. Amerikadagi ko'plab kompaniyalar bilan hozir aloqadamiz. Ularni O'zbekistondagi yangi imkoniyatlardan foydalanib qolishga da'vat etyapmiz. qilamiz. Siyosat o'zgargan sari O'zbekistonda ishlamoqchi bo'lgan shirkatlar soni oshyapti. Valyuta konvertatsiyasi, daromadni mamlakatdan olib chiqish kabi masalalarda yengilliklar yaratilmoqda. Biznes oldidagi to'siqlar olib tashlanyapti. Prezident tadbirkorlikni rivojlantirishga bel bog'laganiga guvoh bo'lyapmiz va buni biznes ham jamiyat ham ko'rmoqda. Asosan neft va kimyo, energetika, farmatsevtika, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi, mashinasozlik va fuqarolik aviatsiyasi sohalarida 20 dan ortiq hujjatlar imzolandi.
Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining Silver Leaf International kompaniyasi bilan hamkorlik memorandumi imzolandik. Ya'ni bu nimadan iboratki, 2019-yillarda Jizzax viloyatining Arnasol va Mirzacho'l tumanlarida, 2020-yil Paxtakor va Do'stlik tumanlarida yirik agroklaster tashkil qilish bo'yicha kelishuvga erishdik. Ushbu kelishuvning umumiy qiymati $350 million iborat. Ya'ni hududdagi qishloq xo'jalik mahsulotlarini, ya'ni paxtani ekishdan tortib tayyor mahsulotgacha bo'lgan butun bir siklini tashkil qilib, yakunida o'sha klasterda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni Amerika Qo'shma Shtatlariga eksport qilishi asosiy maqsadimiz hisoblanadi.
Amerifund kompaniyasi vitse-prezidenti Farhod Murodov O'zbekistonda Amerikaning Best Western, Windham kabi mehmonxonalari qurilishini moliyalash rejasi borligini aytdi.
Biz shu finansirovaniya loyihalarini ko'rib chiqamiz kompaniyamizda. Bu kompaniya Nyu-Yorkda joylashgan va butun shtatlarda ish olib boradi. Va shu masalasida O'zbekistonga shu gostinitsa brendini AQShdan gostinitsa brendini olib kirishda va ularni finansirovaniya proyektida kirmoqchimiz. Xudo xolasa shu O'zbekistonga kirish masalasida qanaqa to'siqlar bo'lsa, o'sha to'siqlarni ham ochiqcha gaplashib, o'sha mana bu proyektlarni finansirovaniya qilish uchun shu gostinitsalar, amerikansk gostinitsa setini olib kirish uchun shu masalasida har o'sha detallarni gaplashib olmoqchimiz.
O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Suhrob Xolmurodov tadbirkorlarga qo'yilgan ba'zi soliq turlarini bekor qilish rejasi haqida ma'lum qildi. Uning aytishicha, ayni damda shirkatlarni ro'yxatga olish ancha osonlashgan. Sarmoyalar bo'yicha Davlat qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Laziz Qudratov xorijiy investitsiyalarni O'zbekistonga jalb qilish uchun qanday ishlar amalga oshirilayotganini bildirdi.
Всем известно, что сегодня
O'zbekiston nimasi bilan sarmoyadorlarni o'ziga jalb qilyapti. Avvalambor O'zbekiston hukumatı xorijiy sarmoyadorlar huquqlarini himoya qilish kafolatini berdi. O'tgan yildan boshlab daromadni mamlakatdan olib chiqishga qo'yilgan barcha cheklovlar bekor qilindi. O'tgan yil sentyabrda boshlangan islohotlarni davom ettirgan holda soliq kodeksini takomillashtirish, bojxona va tariflarni tartibga solish ustida ishlayapmiz. Tadbirkorlarni ortiqcha ma'muriy yukdan ozod qilish bobida qator choralar ko'rilmoqda. Vashingtondagi tadbirda nafaqat biznes, savdo va sarmoya, balki huquq bobida ham kelishuv imzolandi.
Bugun Adliya vazirligi Amerikaning yirik yuridik kompaniyalari bilan o'zini hamkorligini kuchaytirdi. Mana biz o'tgan yili ham juda yirik 3-4 ta yuridik kompaniyalar bilan kelishuvga imzolagandik. Mana bugun ham dunyoning eng yirik 5 ta demak kompaniyaga kiruvchi Baker McKenzie firmasi bilan Adliya vazirligi o'rtasida kelishuv imzolandiki, bu kelishuvning negizida bugungi kunda O'zbekistonda olib borilayotgan huquqiy sohadagi islohotlarda mazkur kompaniyaning ishtirokini ta'minlayapmiz. Ya'ni bizga kuchli butun dunyodan demak malakaga ega bo'lgan ekspertlarni jalb qilishda bu firma yordam beradigan bo'ldi. Undan tashqari O'zbekistonda zamonaviy yuridik kadrlarni yetishtirib chiqarishda bugungi kundagi talablardan kelib chiqib tijorat huquqi, arbitraj huquqi, undan tashqari xalqaro tijoriy huquq yo'nalishlarida bizga mutaxassislarni tayyorlashda yaqindan yordam berishga kelishib oldik.
Chorshanba va payshanba kunlari prezident Mirziyoyevning AQSh rahbariyati, Pentagon va Davlat departamenti rasmiylari, qonunchilar hamda Jahon banki vakillari bilan uchrashuvlari rejalangan. Odil Rozaliyev Washingtondan Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizyon ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Donald Trump va Shavkat Mirziyoyev uchrashuvi faqat dastlabki rasmiy tashrif maqomi bilan emas, O'zbekistonda huquq himoyachilaridan iborat siyosiy mahbuslar to'liq ozodlikka chiqarilgan bir vaziyatda o'tayotgani bilan ham siyosiy voqelik sifatida baholanmoqda. 13 may kuni ozodlikka chiqqan Faxriddin Tillayev O'zbekiston qamoqxonasidan chiqqan so'nggi huquq himoyachisi ekanligi qayd qilindi. Tillayev Mirziyoyevning AQShga safari arafasida ozodlikka chiqqan yagona faol emas. Avvalroq konsovet tuzumiga tajovuzda ayblangan jurnalistlar Bobomurod Abdullayev va Hayotxon Nasriddinovlar ham sud zalidan ozod etilgan edi.
Xuddi shunday. Boshqa pravozashchiliklar qolmadi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Huquq himoyachisi Faxriddin Tillayevning qamoqdan ozod etilishini olqishlagan Human Rights Watch'ni O'zbekiston bo'yicha rahbari Stiv Sverdlovga ko'ra, Tillayev mamlakat qamoqxonasida qolgan so'nggi huquq himoyachisi edi. Sverdlov ijtimoiy tarmoqdagi o'z sahifasida aniqlik kiritishicha, gap faqat huquq himoyachilaridan iborat siyosiy mahbuslar haqida bormoqda. Siyosiy ayblovlar bilan qamalgan boshqa minglab mahbuslar hamon qamoqda qolyapti. Siyosiy mahbuslarning ozod etilishi yillar mobaynida G'arb tomonidan Karimov hukumatiga qo'yib kelingan asosiy talablardan biri edi. Chorak asr davomida o'z dolzarbligini yo'qotmagan bu talab mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan prezident Mirziyoyev yetakchiligidagi o'zgarishlar davrida jadal amalga oshdi. Faxriddin Tillayevning o'zi O'zbekiston qamoqxonasidan so'nggi huquq himoyachi sifatida ozodlikka chiqayotganligini siyosiy voqelik sifatida baholaydi.
Xuddi shunday. Boshqa pravozashchiliklar qolmadi. Haqiqatan ham siyosiy voqea bu. Hukumat tepasiga Mirziyoyev boshchiligida odamlar kelgandan keyin bularga erkinlik berilyapti. Ya'ni xalqni eshitish holatlari yuz berayapti. Shunday bo'lgandan keyin bu holat odamlar o'z huquqini bilgandan keyin albatta hukumatga boshqaga nisbatan o'zini haligi fikrini bildira oladi. Bitta pravozashchilikka chiqish uchun bir yetilib bir holatga kelish uchun qancha uni oyoq osti qilib, taqib, tayziqqa qo'yib, boshqa qilib, u shu holatlardan chap berib teskari bilan o'tib ketar edi. Lekin hozir ularga qarama-qarshilik bo'lmayapti. Ya'ni hukumat o'zi yo'l ochib berdi. Marhamat. O'sha mansabdor shaxsga nisbatan nima bo'layotgan bo'lsa, yuziga ayting, kamchiligini ayting, boshqasini ayting. Nimangiz bo'lsa, marhamat hukumatga qarshi gapingiz bo'lsa, ma boshqaga gapingiz bormi, bemalol ayting deyapti. Bu chunki Mirziyoyev o'zi bu narsaga erkinlik berayapti.
Tillayevga ko'ra, O'zbekistonda huquq himoyachilarini tayziqqa olish, hibs qilish tajribasi butunlay ortda qoldi deyishga to'liq ishonch yo'q, ammo Mirziyoyevning AQShga qilayotgan tashrifi, muzokaralar natijasi bunday tajribaning tarixda qolishiga ishonch uyg'otmoqda.
Bu hali bu narsani birdaniga nuqta qo'ydik, bu narsaga biz chek qo'ydik, endi haqiqatan ham bunday bo'ldi deb ayta olmaydi hali insonlar. Bu narsaga biz hali kafolat bera olmaydi hech kim. Bilasizmi, birinchi ochiroq Amerika davlati bo'ladimi, Yevropa davlati bo'ladimi? O'zbekistonda oldiga birinchi masalani qo'yadi. Bu ham nima bo'ladi? Bu birinchi masala inson huquqlari bo'ladi. Agar Mirziyoyev o'sha ularni talabi bo'yicha ish yuritsa, ularni aytgan yo'nalishi bo'yicha yursa, demak, Mirziyoyevda aytgan ishlari amalga oshsa, ana undagina biror narsa bo'lishi mumkin O'zbekistonda. Nima bo'lishi mumkin? O'zgarish bo'lishi mumkin. Qachonki inson huquqlari paymol bo'lmasa, insonlarni huquq o'z joyida bo'lsa, insonlarni himoya qilish uchun bir shart-sharoit bo'lsa, O'zbekistonda bir huquqiy davlat qurilayotgan bir demokratik prinsip asosida ishlar bo'lganda, o'shandagina bir ish bo'lishi mumkin. Ya'ni Amerika hukumati ularga mana shu talablarni sizlar bajarsangizlar, biz marhamat sizlar uchun Amerikani darvozasini ochib berishimiz mumkin deydi O'zbekistonga.
Tillayev Mirziyoyevning AQShga safari arafasida ozodlikka chiqqan so'nggi faol emas. Avvalroq 7 may kuni Bobomurod Abdullayev va Hayotxon Nasriddinovlar sud zalidan ozod qilingan edi. Shundan so'ng chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekiston qamoqxonalarida jurnalistlardan iborat siyosiy mahbuslar qolmagani haqida bayonot tarqatdi. Ammo bu bayonot ortidan mahalliy faollar shu yil boshida konstitutsiyaviy tajovuzda ayblanib hibsga olingan yosh olim Akrom Malikov, siyosatshunos Rustam Abdumannopovlar hamon qamoqda qolayotganligiga diqqat qaratishdi. O'zbekiston qamoqxonasidan so'nggilardan bo'lib ozodlikka chiqqan jurnalistlardan biri sifatida ko'rilayotgan Bobomurod Abdullayev Mirziyoyevning AQSh safaridan jiddiy o'zgarishlar kutayotganligini aytadi.
AQSh safaridan albatta ikki tomon mamlakat o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy munosabatlar avvalgidan ham yaxshilanishini kutyapman. O'zbekiston ham misol uchun ayniqsa mana bu matbuot erkinligi, inson huquqlari masalalari bo'yicha baribir ham o'sha biz xohlaymizmi yo'qmi Amerika bu o'zini tamoyillari deb e'lon qilgan mavzular bu Amerika hukumati uchun bu borada ham juda katta siljishlar bo'ladi. Mana shu o'zbek amerika munosabatlarining rivojlanishi bu sohadagi o'zgarishlarga ham olib keladi deb o'ylayman. Ya'ni siyosiy inson huquqlari masalalari bo'yicha ana shuni kutyapman men ko'proq,
deydi jurnalist. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika Ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum. Men o'tgan yil sentyabr oyida Shavkat Miramonovich Mirziyoyev bilan uchrashgan, Amerikada istiqomat qilayotgan 18 ta o'zbeklardan biriman. O'shanda suhbat juda mazmunli bo'lgan edi, lekin qisqaroq bo'lgan edi. Aytiladigan gaplar ko'p edi. Va o'shandan beri men vatan uchun nima qildim va yana vatan uchun nima qila olaman degan xayol bilan bandman. Darhaqiqat bizni Chicagodagi O'zbek Amerika assotsiatsiyasi xuddi mana shu maqsadlar yo'lida tuzilgan. Bizni niyatlarimiz o'zbeklarni va O'zbekistonni amerikaliklarga tanitish va o'zbek urf-odatlarini, an'analarini saqlab qolishga harakat qilish va eng asosiysi bu yerda tug'ilib voyaga yetayotgan o'zbek bolajonlarimizni o'zlarini tilini, dinini, madaniyatini yo'qotmasliklari uchun harakat qilish. Amerikada istiqomat qilayotgan vatandoshlar o'zimizning tarixiy vatanimiz O'zbekistonda bo'layotgan ijobiy o'zgarishlarni nihoyatda xursandlik bilan kuzatib boryapmiz. Mana bu galgi vizit ham shuni davomi bo'ladi deb o'ylaymiz. Mana shu islohotlardan ruhlanib biz ham o'zimizni madaniyat markazimizni yaqinda ta'mirdan chiqardik va sinf xonalarini ko'paytirdik. Bu sinf xonalarida bolalarimiz o'zbek tilidan va odobnoma darslaridan ta'lim oladilar va eng so'nggi bizni tadbirlarimizdan biri mana 19-20 mayda 40 ta mamlakat ishtirokida bo'ladigan xalqaro festivalga ishtirok etish rejamiz bor. Ushbu tadbir Chicago yaqinidagi Chicago shaharchasida o'tkaziladi va biz umid qilamizki, ushbu tadbir bizni O'zbekistonimiz uchun turistlar sonini ko'payishiga va o'zbeklarni amerikaliklarga tanitishga o'zini ijobiy stansiyani qo'shadi. Va fursatdan foydalanib men prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga taklif va iltimoslarim bor edi. Avvalo Amerikada yashayotgan bizni millatdoshlarimizni, Amerika fuqaroligini olgan millatdoshlarimiz va bu yerda tug'ilib voyaga yetayotgan yoshlarni o'zlarining tarixiy vatanlariga borish kelish vizalarini osonlashtirish yo'llarini qilinsa. Ikkinchidan bu yerda yoshlarimizni, bolajonlarimizni o'zlarini yozgi ta'tillarida O'zbekistonga borib jamoa bo'lib dam olib kelishlarini, ya'ni lagerlar tashkil qilishni, oson yo'llarini va imtiyozli variantlarini qo'llanilsa, bu o'zini mevasini kelajakda juda berar edi. Bu yerdagi yosh bolalar vatanga bo'lgan muhabbatlari oshar edi va keyinchalik biz umid qilamizki, bu yoshlar istiqbolli yoshlar, yaxshi-yaxshi vazifalarni albatta egallashadi va o'shanda O'zbekistonga ularni foydasi tegadi deb ishonaman. Men yana so'zimni oxirida shuni aytamanki, prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni safarlari bexatar bo'lsin, rejalari xayrli bo'lsin va xayrli ishlarni amalga oshirishda u kishiga Alloh taolodan kuch-quvvat tilab qolaman.
Men shu xushxabarni eshitib juda xursand bo'ldim, chunki bu ikkita davlatning orasida munosabatlar rivojlanishini alomatidir. Qo'shma Shtatlarini o'rta maxsus va oliy ta'lim tizimida kredit sistemasi juda maqbul. Va agar O'zbekistonda yaxshi imkoniyat va sharoitlar yaratilsa, men o'zimni tajribamni borib amaliyotga oshirishga tayyorman. Va shu kelayotgan prezidentlarni uchrashuvini diqqat qilib kuzatamiz va omad tilaymiz. Rahmat.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Sit to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bizlarga ibrat ey zamindoshlar Ona yerni oqizmasin ko'z yoshlar
Urush orzularni barbod etgaydi Faqat tinchlik yorqin hayotga boshlan
Bir birovga Yovday boqib o'tmaylik Dillarni mehrga muhtoj etmaylik
Tinchlik Alloh bergan ey ulug' ne'mat Nizolar domida oqib ketmaylik
Tinchlik uchun erkakim sol saçan ey mardona can nafske karşı can
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.